La oss begynne med å be. Kjære far, jeg takker deg for den dagen du har gitt oss i dag. Takk for din nåde som er ny hver eneste dag. Takk for hver en som er kommet her i formiddag. Jeg ber om at du må velsigne dette møtet videre for oss. Og du bare bruker meg sånn som du ser det riktig her. Tal gjennom meg. Du ber om her. Ber om at din hellige ånd må være til stede blant oss i dag. Virker blant oss, kjære far. Ber om at jeg sier må virke på hver en som sitter her, at vi må få noe for deg, kjære far. Må du åpenbare ditt ord for oss, gi oss lys i ditt ord, kjære far. Takk for alle dine gaver, takk for alt du gir oss. Takk for at vi kan kalle oss dine barn. Jeg legger møtet videre i dine allmektige hender, kjære far. Amen. Ja, det passer egentlig ganske bra da du, Fridman, sa i begynnelsen. Du snakket litt om meningen med livet, og det er egentlig noe jeg vil snakke litt om i dag også. Noen av dere vet kanskje at jeg har drevet litt med motbakkeløping og spring fortsatt litt. Og i går så sprang jeg Ulriken opp. Jeg vet ikke om det var noen andre av dere som var med, noen andre som sprang. Kanskje noen nå er og går 20-fjellsturen, ikke? I hvert fall, jeg sprang der, og da kom jeg til å tenke på noe som jeg egentlig har tenkt på mange ganger når jeg sprang, og noe jeg har lært fra motbakkeløpingen. Det er nettopp det med behovet for å ha et mål for øyet. Behovet for at man har et mål. For i motbakkeløp så er din verste fiende, det er smerten. Det er virkelig din fiende når du springer. Smertene kan virkelig ofte være intens. Det kan være vondt når du springer oppe ved. Og husk at første gang jeg sprang skikkelig langt motbakkeløp, så husker jeg midt oppe i bakken, så tenkte jeg, hvorfor i all verden driver på med dette her? Det er jo så vondt. Og da er det et interessant spørsmål. Hva er det som egentlig driver for eksempel motbakkeløpere til å fortsette til toppen, selv om det gjør så vondt? Og svaret på det er jo at de har et mål for øyet. Hva er det som driver andre som satser på idrett til å bruke livet sitt på å trene og ha det vondt? Jo, de har et mål for øyet. Og for meg, når jeg sprang i går, så det som drev meg oppover, det var at jeg så Ulrikstårnet der oppe, og så at der var målet. Der oppe var målet. Og når jeg hadde målet for øyet, da visste jeg at det var ikke så langt til jeg nådde frem, og da kunne jeg slappe av og bare kjenne endorfinene strømme på. Og selv om du ikke nødvendigvis liker å springe, så deltar du også i et slags løp, nemlig livets løp. I 1. Korinterbrev, kapittel 9, vers 24, så ser vi at Paulus han skriver: «Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den.» Hva er det da som skal sørge for at du fortsetter å springe? At du fortsetter å springe i løpet i livet? At du ved livets slutt kan si, som Paulus sa, at han har fullendt løpet og stritt den gode strid? Jeg tror at nøkken for det er at du har et mål for livet. Det ble nevnt litt med Auschwitz i begynnelsen her, og vi vet jo da at under 2. verdenskrig så drev nazisterne grusomme konsentrasjonsleirer, der jøder og andre som nazisterne ikke likte, de måtte, de ble egentlig behandlet veldig dårlig, måtte gjøre all slags aktiviteter uten mat og lite søvn. Og fangevokterne der inne, de kunne drive jøder til å gjøre all slags meningsløse aktiviteter, bare for å ødelegge dem, bare for å torturere dem. Og da de for eksempel kunne gjøre, det var at de fikk det til å bare flytte et lass med stein frem og tilbake i leiren hele dagen, bare for å ødelegge dem. Ingen mening i det, egentlig. Og hva ble resultatet av det? Hva ble resultatet av at de gjorde noe sånn meningsløst hele tiden? Jo, det ble deprimerte. De følte ikke at livet deres hadde noe slags mening. Det bare flyttet stein frem og tilbake i læren. Det hadde jo ingenting mening. Og dermed så ble det også deprimert. Og jeg tror at selv om sikkert de fleste av oss her inne er relativt godt fornøyd med livene sine og har det relativt bra, så tror jeg at vi alle en gang iblant kan kjenne på en slags tristhet, en slags følelse av meningsløshet. Vi lever liksom bare våre vanlige liv, og dagene går. Men så ser vi ikke helt hva er egentlig betydningen av livet mitt. Hva er egentlig meningen med livet mitt? Og da kan føre til at vi blir trist og nedfor. For vi ikke ser hensikten med det vi driver på med. Og jeg tror virkelig at det har vært godt for oss at vi har fått et klart bilde av meningen med livet for oss også. For vår eksistens. Og Bibelen sier at det viktigste målet for livet vårt, det er først og fremst å ære Gud. Hvis vi leser Romerne 11:36, så leser man at Paulus der sier: «For av ham og ved ham og til ham ære alle ting. Ham tilhører æren i all evighet.» Og Gud, han tilhører all ære i all evighet. Og leser vi i 1. Korinterbrev 10:31, så leser vi: «Enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør det til Guds ære.» Så det viktigste hensikten med livet vårt først og fremst, det er å ære Gud. Det er han som fortjener all ære i all evighet. Og da kommer det også et viktig spørsmål. Hvis det viktigste med livet vårt er å ære Gud, hvordan gjør vi da? Hvordan ærer vi egentlig Gud med vår liv? For nettopp da å ære Gud med vår liv, det kan kanskje virke fint og åndelig ut, men det kan også føles litt sånn svevende ut. Hva betyr det egentlig helt praktisk å ære Gud med vår liv? Og da tror jeg at Jesus, han ga oss svaret på det i Johannes 15. Johannes 15, vers 8. Der sier Jesus: «I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frykt.» Og det greske ordet som er brukt for herliggjort, det er doxa, som også kan bety ære. Så det verset, det kan du også lese sånn: «I dette er min far æret, at dere bærer mye frykt.» Så Gud blir altså æret ved våre liv, at vi bærer mye frykt for han. Og da bærer mye frykt, blir helliggjort, overvinner synd. Det er egentlig det samme som å bli mer og mer lik Jesus i vår liv. Det er egentlig bare, eller egentlig samme aspekter, eller det er egentlig forskjellige aspekter ved samme sak. Og da blir lik Jesus, det er Guds viktigste hensikt med oss her akkurat nå, her med på jordet. Og derfor så er det egentlig ganske rart om vi ikke snakker mer om det. Hvordan blir vi mer like Jesus? Hvordan kan vi som kristne, vi som allerede er frelst, hvordan kan vi bli helliggjort? Hvordan kan vi vinne over synd? Så leser vi også i Romerne 8:29 litt mer om Guds hensikt for oss. Hva som er hans mål for oss. I Romerne 8:29 så leser vi: «Dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde.» Så Gud har altså forut bestemt oss, vi som kristne, til å bli lik Jesus. Og det er det som er Guds store ønske for oss her på jord, akkurat når vi er nå. Og vi vet jo da at Jesus, han var en jødisk rabbi, han var en mester. Når vi leser flere ganger i Bibelen i NT, så leser vi da at folk tiltaler han med mester. Det sier mester, og så kommer det et spørsmål. Og det som står på gresk der, det er egentlig rabbi. Rabbi, sier de han, læremester. Og Jesus, han var en sånn jødisk rabbi, på samme måte som andre rabbier på den tiden. Og alle rabbier, det hadde en gruppe med disipler som følte de. Og det følte de 24-7, det følte de hele dagene, hele livet nesten. Og de følte han med den hensikten om at det skulle bli mer lik sin rabbi. Han var deres læremester, og han skulle ikke bare lære dem teoretisk faktakunnskap. Han skulle også lære dem det sanne livet, sånn at det skulle bli mer lik sin rabbi i tanker, ord og gjerninger. Og les i Lukas 6,40, der sier Jesus, en disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Så poenget for disiplene, det var at de skulle bli som sin mester, de skulle bli som rabbien sin. Så Jesu disipler, de skulle bli som Jesus. Det var deres mål, der de gikk. Og i Matteus 10,25 så ser vi at Jesus sier, det er nok for disippelen at han blir som sin mester. Det er det som disippelen skal gjøre, han skal bli som sin mester. Og vi som kristne, vi er Jesu disipler. Og hvis du ser i Bibelen, så ser du at ordet disippel, det forekommer faktisk flere ganger i Bibelen enn ordet kristen. Jeg ser flere ganger at de som følger Jesus blir kalt for disipler, enn de blir kalt for kristen. Så vår identitet, ikke først og fremst at vi er kristen. Vi er typisk at vi bare sier, bruker hele tiden ordet kristen. Og det er jo helt riktig, vi er kristne, hvis vi tror på Jesus. Men Bibelen snakker først og fremst om disippel. Vi er først og fremst Jesu disipler. Det er der vi er. Og hva betyr det for oss? Hva betyr det for våre liv? At vi er Jesu disipler? Jo, det betyr det at vår fremste oppgave, vårt første mål, det er å bli som vår mester. Det er som å bli som vår rabbi, som Jesus. Og på samme måte som disiplene følte etter Jesus rundt om på jordet, så skal vi hele tiden følge etter Jesus i hans ord, der han åpenbart seg. Med den hensikt å bli mer og mer lik han i alle ting. Og det er en slags livsoppgave, livsmål, som egentlig varer livet ut, som skal prege hele livet vårt. At du som er far, du skal eksemplifisere Jesus i livet ditt, for din familie, for din hustru, for barna dine. Du skal elske din hustru, sånn som Kristus elsker menigheten. Og du som hustru, du skal vise den samme kjærligheten som Kristus viste, og den samme tjenersinne som Kristus viste til dine barn og til din mann. Og du som er barn her inne, du skal underordne deg dine foreldre på samme måte som Jesus underordner seg sin far i himmelen. Så på alle områder i livet så skal vi følge etter Jesus, vi skal bli som Jesus på alle livets områder. Og det er noe som varer livet ut. Og kort sagt så kan man si det at meningen med livet, det er å ære Gud ved å glede seg i Gud. Og jo større glede vi har i Gud, og ikke i syndet, jo mer ære vil også Gud få. Og jo mer sann glede, virkelig glede, vil du oppleve. For det er nettopp bare i Gud at den virkelige gleden er å finne. Og det er nettopp det jeg vil ønske, det er nettopp det jeg vil snakke om i dag. Nettopp det med hvordan en blir helliggjort. Hvordan en blir mer som Jesus. Hvordan fungerer det praktisk i livet. Så vi har nå sett at meningen med livet, det er først og fremst å ære Gud. Og vi ærer Gud ved å bli mer som Jesus. Og da blir det store spørsmålet, hvordan blir du mer som Jesus? Hvordan fungerer det egentlig i praksis for oss, helt konkret, i livet av oss? For noen av dere, så kan det hende at når jeg snakker om det, å bli som Jesus, og når jeg snakker om å bli helliggjort og vinne over synd og sånt, så kan det kanskje virke som, mye stress. Det høres ut som veldig mye gjerninger. Er ikke sånn at en blir frelst uten gjerninger? Er ikke det Jesus gjorde nok for meg? Hvorfor må han stresse med gjerninger? Men det som er viktig for oss, og er klart for oss, det er at Bibelen skiller mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse, mellom stilling og vandring. Og det må vi med å gjøre. At vår stilling i Kristus, den står fast. Vi er erklært rettferdige i himmelen av Gud, ved tro alene, uten gjerninger. Der er Kristus vår rettferdighet. Han gjorde alt for oss på korset. Din stilling i Kristus, den står urokkelig fast. Det er ingen som kan rive deg ut av Jesu hånd. Du er satt med Jesus i himmelen, Kristus Jesus, ser vi i Efeserne 2. Og du vil aldri evighet gå fortapt. Fordi på korset så tok Jesus og sonte absolutt alle dine synder. Og hvis de syndene er sont, så er det jo bortatt. Jesus tok vekk syndene. Og da vil aldri Gud ta fram igjen den syndene og straffe deg for deg. Da er det bortatt. Jesus tok det vekk. Jesus, han døde en stedfortredende død for meg og deg. Og det betyr at han gikk i vårt sted. Han tok straffen for oss. Det betyr at vi skal ikke ta den straffen. Vi er fullstendig fri i Kristus. Da gjelder vår stilling. Vår stilling står fast. Og så gjelder vår vandring, som må skille fra vår stilling. For der er det derimot noe du må gjøre, hvis du forstår meg riktig. For Bibelen, den er full av formaninger om hva vi skal gjøre, hva vi ikke skal gjøre. Men samtidig så ser vi at i Paulus sine brev, så ser vi at formaningene, det kommer nesten alltid etterpå Paulus å snakke om vår stilling i Kristus, om hva Jesus har gjort for oss. Formaningene kommer på bakgrunn av vår stilling, på bakgrunn av rettferdiggjørelsen. Og det som vi også må være klar over, når vi snakker om helliggjørelsen, det vi liksom skal gjøre, så må vi også huske på det at selv om det er noe vi skal gjøre, så er det egentlig ikke vi som gjør det. Det er Gud som gjør det i oss. For i oss selv, i vårt kjød, så klarer vi ikke å gjøre det vi skal. Og da blir det oppsummert ganske bra i Filipperne 2, vers 12-13. Denne dobbeltheten. Ja, på ene siden skal du gjøre noe, på den andre siden så er det Gud som gjør det i deg. Så vi slår opp i Filipperne 2, vers 12-13. Så leser vi. Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans gode behag. Og så sier Paulus i 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 10, men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Så ja, du skal gjøre gode gjerninger, du skal virkelig gjøre noe, men samtidig, det er Gud som gjør det i deg. Det er han som virker i deg. Og det er veldig godt å vite når vi snakker om vår vandring, når vi snakker om hva vi liksom skal gjøre, så vet vi at vi skal ikke gjøre det i oss selv. Gud gjør det i oss, og det er en god hvile. Og for mange av oss så kan det også kanskje være litt sånn at ja, vi kan se oss helt enige i at ja, Gud han fortjener æren, og det er riktig, vi skal ære Gud med vår liv. Og ja, vi skal bli helliggjort, vi skal bli som Jesus. Men samtidig så kjenner jeg liksom på det at den ulysten, den er ikke så motivert det da likevel. Jeg vet kanskje det er riktig, at ja, jeg må bli helliggjort, det er riktig Bibelen lærer da. Men han har ikke en glød likevel. Det virker bare som noen sånne tunge formaninger, noen tunge bud. Men da synes jeg i hvert fall for min del at det hjelper veldig å tenke over det at du skal ikke bare gjøre de gode gjerningene bare fordi at det er rett og bibelsk. Ja, du skal gjøre det fordi det er rett og bibelsk, men det er ikke eneste grunn. Det er ikke det eneste motivasjonen. For vi skal også jobbe for å bli mer som Jesus fordi det er faktisk det beste for oss. Det er virkelig det beste for oss. Og bli mer helliggjort, bli mer som Jesus i vår liv. Det er det virkelig. For Guds vilje, den er absolutt alltid den beste for oss. Det er den virkelig. Du kan tenke over følgende. Hva er det som ødelegger familie i dag? Hva er det som ødelegger ekteskap i dag? Hva er det som fører til at omtrent halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse? Hva er det som ødelegger samfunnet vårt i dag? Hva er det egentlig som dreper i samfunnet? Hva er det som ødelegger vennskap og forhold til folk? Og svaret er synd. Synd ødelegger. Det er først og fremst synd som ødelegger i livet oss. i våre personlige relasjoner. Så hvis vi får mer et oppgjør med syndet, så vil det også da hjelpe oss i livet også. Det vil være det beste for oss i livet også. Hovedproblemet i vårt liv, hovedproblemet i mitt liv, det er synd. Det er at jeg ikke er som Jesus. Jeg er ikke sånn som jeg burde være. Så hvis du virkelig ønsker å leve det livet som Gud tenkte for deg, og hvis du ønsker også et bedre forhold til deg rundt deg, til din ektefelle, til din familie, til venner rundt deg, så vil det også hjelpe deg at du blir mer som Jesus. Det vil virkelig være det beste for deg. Det er ikke bare noen tunge formaninger som Gud gir til oss bare for å plage oss. Det er virkelig det aller beste. Neste helg så skal jeg få den gleden av å gifte meg med Anne. Og det er noe jeg gleder meg veldig til. Og selv om jeg ikke har like lang erfaring som dere, så vet jeg da at det som ødelegger i forhold, det er synd. Det er alltid synd som ødelegger. Mitt største problem når jeg blir gift, det blir helt sikkert da at jeg ikke elsker Anne sånn som Kristus elsker menigheten. Og det er kanskje noe dere også kjenner igjen i, dere som er gift. Deres største problem, det som fører til problem i ekteskap, det er jo nettopp synd, men ikke sånn som burde være, men ikke som Jesus i vår liv. Problemet er at vi bekymrer oss, vi blir irritert lett, vi blir sinte, vi blir lei, vi blir egoistiske, vi er stolte, og så videre. Vi lever ikke sånn som Gud vil at vi skal leve. Så ettersom det store problemet for oss som er inne, er at vi ikke lever et Guds ord, at vi ikke er som Jesus, så bør det også være ganske aktuelt å finne ut, hvordan kan du virkelig bli mer som Jesus? Hvordan kan du bli mer helliggjort? I dag så er det ganske mange som gjerne kan fortelle oss hva vi bør gjøre, men så forteller oss gjerne ikke, hvordan skal du gjøre det? Mange som kan kanskje si at, ja, vi må leve et Guds ord, vi må bli helliggjort, vi må bli som Jesus. Men så er det kanskje ganske få som forteller oss noe om, hvordan gjør du det? Helt praktisk og konkret. Hvordan blir du som Jesus? Så det er da jeg vil at vi skal se på i dag. Og jeg vet jo at når vi snakker om helliggjørelse og det kristne livet, så er det et veldig, veldig stort tema. Og jeg skal ikke hevde at jeg har alle svarene, og at jeg skal gi dere alle svarene i dag. Men jeg vil gi dere et perspektiv på det, som jeg håper kan hjelpe dere også. Som jeg vet har hjulpet meg, og som også hjulpet andre. Og jeg tror at det aller første vi finner ut, det er hva er det som avgjør hva vi gjør? Hva er det som avgjør våre handlinger? Hva er det som gjør at vi gjør det vi gjør? Hva er årsaken til våre gjerninger? Hva er årsaken til eksempel at vi synder i stedet for å velge Guds vilje? Når vi er i fristelse, hvorfor synder vi? Hvorfor velger vi ikke Guds vilje? Da vil jeg besvare det spørsmålet med å gi et eksempel. Hvis dere ser for dere en litt sånn kraftig mann, litt overvektig mann, som vil på slankekur, som virkelig vil ned i vekt. Det er hans mål. Vi kan jo kalle han Bob. Jeg håper ikke noen heter Bob her. Hvis dere ser for dere Bob, en litt kraftig mann, som er på slankekur, og så han har gått 3 dager, han jobber virkelig, han vil virkelig gå ned i vekt, det vil han. Men samtidig så har han jo lyst på mye god mat, han liker god mat, han liker usunn mat. Og den 3. dagen så står han for valget, skal han ete is, eller skal han ete fisk? Og hva er det da som avgjør hva han gjør? Hva som avgjør at han velger is eller fisk? Jeg tror at det som til slutt vil avgjøre hva Bob velger, det er faktisk først og fremst det han har mest lyst til. Han gir det han har mest lyst til. Om Bob har mest lyst til å oppleve den nytelsen det er å ete iskrem, så vil han ete isen, hvis det er det han har aller mest lyst til. Men hvis det er sånn at Bob har aller mest lyst til å bli noen kilo lettere, så vil han velge fisken for å få isen. Det er det han gjør. Og jeg tror at det som avgjør Bobs handlinger, det er det samme som avgjør våre handlinger i daglivet. Vi gjør det vi har mest lyst til. Og da tror jeg gjelder for alle livets situasjoner. Og kanskje vil noen av dere innvender tenke at nei, jeg gir jo ikke alltid det jeg har lyst til. Kanskje noen av dere som er unge her får høre av foreldrene deres at dere må rydde rommet, og så gjør dere det, og dere har ikke lyst. Men samtidig, i dette tilfellet er det også sånn at du faktisk gir det du har mest lyst til. For det barnet som rydder rommet sitt, i stedet for å ikke gjøre det, det gir faktisk det du har mest lyst til, fordi at det har mer lyst til å lyde foreldrene sine, enn å oppleve enda mer kjeft for foreldrene. Så da gir det også det du har lyst til, mest lyst til der. Og det gjelder til og med, og det gjelder for alle livssituasjoner, det gjelder til og med for det som går så langt at det tar sitt eget liv. Det som tar livet sitt, det gjør det fordi at det er det jeg aller mest lyst til i den situasjonen. Det er mer lyst til å bare bli kvitt av den smerten enn å oppleve den smerten her i livet. Det er å gi det jeg mest lyst til i livet. Og da vil jeg avgjøre om du faller når du er i fristelse, eller om du ikke faller. Om du også vil gjøre mer og mer Guds vilje, og bli mer og mer lik Jesus, så må du få mer og mer lyst på Guds vilje framfor syndet. Og hvordan kan dette skje? Rundt deg så er det fullt av fristelser til synd. Hva er det da som vil føre til at du får mer og mer lyst til å gjøre Guds vilje? Til at du velger Guds ord framfor syndet? Vi lever i tid der det er fullt av fristelser. Så er mye mer enn, altså selv om det var fristelser før i tid også, så er det ufattelig mange fristelser i dag. Hva vil holdes vekke fra de fristelsene? Hva vil verne oss? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på hva er det egentlig som skjer når du faller i fristelse? Hva er det som skjer da egentlig? Jo, når syndet frister deg, så virker den sånn at den gir løftet til deg, som gjør at du får lyst til å synde. Synden lover noe. Han lover noe til deg. Det er det som fører til at du vil synde deg. For det er ingen som synder av plikt av oss. Det er ingen som gir. Det er ingen som synder fordi at de må. Vi synder fordi vi har lyst. Det er det vi alltid gjør når vi synder bevisst. Så årsaken til at vi synder, er at synden den lover oss noe som vi har lyst på. Det er sånn synden virker. Hvis vi ser for oss bildet med Bob igjen, Bob som er på slankekur, så kan vi si at synden den virker på samme måte som isen virker på Bob. Isen den frister og motiverer Bob til å ete den. Det var så fristende ut. Og Bob han har lyst på den gode iskremsmaken. Is smaker godt, derfor så har han lyst på det. Derfor så er det vel lett for at han eter den isen, selv om han egentlig har lyst til å gå ned og vekt også. Så isen har fristet Bob ved å tilby han det han har lyst på. Det er nesten som isen sier til Bob, kom igjen Bob, et av meg. Jeg kan gi deg det du har lyst på. Jeg vet du har lyst på meg. Og det er egentlig sånn synden også gjør på oss. At han taler sånn til oss også. Han prøver å lokke oss til å velge synden. Ved å prøve å vise oss at vi får noe spesielt ved synden. Men da er spørsmålet, hva er det egentlig Gud gjør for oss, så at vi, på tross av syndens løfte, som kan virkelig friste oss, allikevel kan si nei til syndet og ja til Gud? Hvis syndet på ene siden kan virke så utrolig fristende, han kan gi så store løfter til oss, hvordan skal vi da si nei til syndet, på tross av de løftene? Jo, Gud han gir oss noen løfter som er så utrolig mye bedre enn da syndet noen gang kan love. I salme 16, vers 11, så kan vi lese om hvor god Gud er, og hvor god hans vilje er for oss. Da leser vi, du vil kunngjøre meg livets vei, fylde og glede er det for ditt åsyn, livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Så Guds løfte, det er alltid så utrolig mye bedre for oss enn syndet sin løfte, som bare bedrar oss, som prøver å lure oss til å tro at vi får noe bedre, og så får vi det ikke i virkeligheten. Og spørsmålet er egentlig om du tror at Guds løfte for deg er mye bedre enn syndets løfte. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på hvorfor Bibelen er full av løfter. Når du leser Bibelen, så finner du så utrolig mange løfter. Jo, Gud, han vet hva som er best for deg. Og Gud, han vet at du gjør det du har mest lyst til. Det er det som avgjør hva du gjør. Og derfor så kommer han med løfter som står som motsetning til syndens løfter. For vi skal ha mer lyst til å gjøre Guds vilje enn syndens vilje. Hvis vi tenker på Bob igjen, Bob og isen og fisken, når han står på valg mellom isen og fisken, så kan vi si det at på samme måte som isen frister Bob til å ete av han, så frister fisken Bob til å ete av han. At det er på samme måte som at isen prøver å lokke han, så sier fisken til Bob, et av meg. Jeg kan gi deg det du har lyst på. Jeg gir deg sunne næringsstoffer, sånn at du kan bli sunn og frisk, rask og lett. Og jeg vet du har lyst på det. Og dermed så er det mye lettere for at Bob velger fisken. Sånn er det også med Guds løfte i forhold til sunne og fristelse. At sunne sin løfte og Guds løfte, det virker som noen sånne motsetninger. Som står hverandre imot. Og hver dag så møter vi fullt av fristelser, som prøver å motivere oss til å synde. Men så må vi til Bibelen, vi må til Guds eget ord, for å finne løftene som motiverer oss til å gjøre hans vilje, som lettere kan føre til at vi virkelig velger hans vei, i stedet for synde. Og kanskje tenker dere nå litt at det jeg har sagt til noe virker litt sånn filosofisk, det virker som bare sånn tankesett. Er dette jeg sier noe egentlig bibelsk? Dette med at Gud har noen løfter, synder har noen løfter, og at det som avgjør hva vi velger, det er om vi tror på Guds løfte eller ikke. Hva sier egentlig Bibelen om dette her? Hva sier Bibelen om det å kjempe mot synder? Sier ja til Gud, og nei til synder. Da kan vi slå opp i Hebreerne 11. Hebreerne 11 er jo kjent som det store troskapitlet. Og der leser vi om Moses, Hebreerne 11, vers 24-26. Fra vers 24. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalle sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. For han så fram til lønn. Vet du at Moses han ble oppdratt i faraos hus? Han var egentlig en israelitt. Og han kunne forblitt i faraos hus og tatt del i faraos synd. Han hadde det sikkert veldig godt der på mange måter, materielt sett, verdslig sett. Han kunne sikkert bare nytt godt av syndene hvis han ville det. Men likevel, så valgte han å forbli hos israelitterne, og ta del med deg i stedet for. Og hvorfor gjorde han egentlig det? Hvorfor valgte han å lide vondt med Guds folk, med Israels folk, i stedet for å bli hos farao, der det egentlig materielt sett sikkert var mye bedre? Hvorfor gjorde han egentlig da? Hvordan klarte Moses å si nei til syndet og ja til Gud? Hvis vi leser siste del av vers 26, så ser vi svaret. Der leser vi, for han så fram til lønn. Så Gud, han har lovt Moses en lønn om han holdt ut blant troen sin folk. Og derfor så valgte han også Guds vilje. Så at ordet for, det viser begrunnelsen for det Moses gjorde. For han så fram til lønn. For mens syndet ga løfte om nytelse, så ga Gud Moses løfte om lønn. Så ser du at det er det samme som vi har sett på tidligere, at på ene siden så gjør syndet sin løfte, her i dette tilfellet så er det nytelse. På andre siden så gjør Gud sin løfte. I dette tilfellet er det lønn. Gud sier at han skal gi noe til Moses hvis Moses valgte Guds vei. Nettopp derfor så valgte han Guds vei. Han trodde på Guds løfte. Han trodde at Guds løfte var så mye bedre for han enn syndens løfte. Og da må vi også tro på, vi som er her i dag, hvis vi skal si nei til syndet, hvis vi skal stå imot i fristelser, så tror jeg at vi må gjøre mer enn bare å bruke vår vilje, og mer enn å bare prøve å kjempe imot med vår vilje. Vi må også se på Guds løfte for oss, bli motivert av det, og bruke Guds ord på den måten at vi ser at ja, det er faktisk mye bedre å velge Guds ord. Det er mye bedre for meg nå, det er mye bedre for meg for evigheten. Syndet kan virke veldig fristende, men i virkeligheten så bare bedrar han deg. Syndet gir deg egentlig aldri det du virkelig har lyst på. For den eneste som virkelig kan slukke din tørst og gi deg det du virkelig har lyst på, det er Gud. Som sagt så er Hebreerne 11 kalt det store troskapitlet i Bibelen. Og der leser vi om alle de ulike trosheltene som gjorde alt ved tro. Alle de store gjerningene de gjorde ved tro. For det er nettopp ikke bare frelsen som er ved tro. Men jeg tenker at ja, det må bli frelst ved tro, og det er helt, helt riktig. Men helliggjørelsen er også ved tro. Vi leser vers 24. Ved tro nektet Moses, da han blir stor, og kalles sønn av Faraos datter. Så om du har lyst på seier over syndet, om du har lyst til å vokse som kristen, hvis du blir mer som Jesus, så gjelder det å ikke bare ha Guds løfte klart framfor seg, men du må også tro på Guds løfte, aktivt tro på det, og stole på det, og hvile på det, at det er sant det Gud sier til deg, at det faktisk er mye bedre det Gud har for deg, enn det syndet har for deg. Ettersom du har tenkt på det, at vårt største problem i livet, det er egentlig vantro i kristenlivet. Mitt største problem, det er vantro, at jeg ikke tar Gud på ordet i forhold til det han sier. Gud, han gir oss det største og mest fantastiske løftet. Men likevel så tror vi ikke på det Gud lover. Og dermed så velger vi heller syndet. Jeg kan ta ett eksempel på det. Jeg tror at et av de mest typiske eksemplene på synd for oss som kristne i dag, det er en av bekymringene. Bibelen sier flere plasser at vi skal ikke bekymre oss. Vi har ingenting å bekymre oss for. Men likevel så gjør vi det. Og da vil jeg at vi skal gå til Matteus 6, vers 25-30. For der ser vi at Jesus, han begrunner hvorfor vi ikke skal bekymre oss med Guds løfte. Matteus 6, vers 25-30. Derfor sier dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken. Det som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende? Hvorfor skal vi ikke bekymre oss? Hva er grunnen til at vi ikke skal bekymre oss? Jo, fordi Gud lover å passe på. Gud lover å sørge for oss. Så derfor er bekymring faktisk vantro. Og det er derfor Jesus i slutten her, slutten av vers 30, kaller de som bekymrer seg for dere lite troende. Hvis en bekymrer seg, så tar han ikke Gud på ordet. Da tror han ikke på det han har sagt. Gud gir sin løfte til oss. Da ser vi her i disse versene. Gud har lovt at han skal passe på oss. Gud har lovt at han skal gi oss alt det vi trenger. Allikevel så bekymrer oss. Hvorfor da? Vi tror han ikke, vi tar han ikke på ordet. Sånn som å si det. Det er. Hvis vi derimot tar Gud på ordet, så vil vi ikke bekymre oss. Da stoler vi på han fullt ut. Hva skal du da gjøre hvis du for eksempel sliter med bekymringer? Hvis det er noe du sliter med som er et problem for deg? Jeg tror at for de fleste av oss så kan vi kjenne på bekymringer av og til. Hva skal vi da gjøre for å bli kvitt bekymringene? Jeg tror at det beste vi kan gjøre er å komme til Gud og hans løfte. Og bare finne alle løfter Gud har til oss i sitt ord. Og stole på dem, hvile i løftene som Gud har til oss. Gud har mer enn nok løfter til oss i sitt ord. Problemet er bare at vi ikke tror på ham. Jeg vet ikke om dere har gjort en sånn øvelse. Hvis dere var med på sånn teambuilding, så er det typisk sånn øvelse der en skal lære seg å stole på de andre. Det er at en skal ha strak kropp, og så skal en stå sånn ut på en kant, og så skal det stå noen bak deg som skal ta imot deg. Jeg vet ikke om noen av dere har gjort det. I alle fall, det er en sånn typisk trusprøve, der du skal bare stole på at de andre tar imot. Du skal være helt strak, og du bare lener deg bak. Og du er nødt til å stole på dem. Du er nødt til å tro på dem. Men hvis de da sier til deg helt alvorlig at ja, jeg lover, jeg skal ta imot deg. Jeg skal virkelig ta imot deg. Og så sier du da, ja, ok, jeg tror da. Jeg tror at du skal ta imot meg. Hvis du da allikevel ikke tør å slippe deg ut på, vitner det ikke da om at du egentlig ikke tror på det de sier? Hvis de lover deg at ja, jeg skal faktisk ta imot deg, men nei, du står der allikevel, du tør ikke å kaste deg ned. Tror du virkelig på deres ord da? Tar du deg på ordet? Og sånn er det i forhold til Gud også, at hvis vi ikke handler på hans ord, hvis vi ikke handler på hans løfte, for eksempel i forhold til bekymring, hvis vi på tross av hans løfte fortsetter å bekymre oss, tror vi virkelig på han da? Tror vi på det han sier til oss? Det han har lovt oss? Jeg tror at du derimot vil handle på det du tror på. Det du tror på, det vil påvirke hva du gjør. Og da tror jeg nøkkelen også, at vi kan få lov til å stole på Guds løfte. Stole på Guds løfte på alle livets områder. I forhold til bekymring, i forhold til så utrolig mange andre ting vi kan slite med, vi kan tenke på. Her inne så sitter vi med mange forskjellige folk i utrolig mange forskjellige situasjoner. Og vi har helt sikkert mange forskjellige ting som vi sliter med, som vi tenker på, som vi kan synes er vanskelig. Men Gud har i sitt ord løftet til hver en av oss. Og vi skal få lov til å stole på det. Vi skal få lov til å komme til Gud i hans ord og finne løftene og tro på det og hvile i det. Når vi snakker om helliggjørelse, så er det lett at mange tenker på helliggjørelse og kristenlivet som om at det bare handler om gjerninger, og du må gjøre så mye. Men faktisk er nøkkelen til helliggjørelse, det er faktisk ikke gjerninger, det er ikke at nå skal du gjøre mye. Nøkkelen til helliggjørelse, til å bli helliggjort, det er også tro. På samme måte som at du blir frelst ved tro, at du blir rettferdiggjort ved tro, så blir du også helliggjort ved tro. Det er, på samme måte så er det med det kristne livet. At det er troen alene som helliggjør deg. Men den troen som helliggjør deg, den er aldri alene. Han fører med seg noe. Den fører til noe. Hvis du virkelig tar Gud på ordet. Og det er mange bibelvers som viser oss da at nettopp troen er middelet til helliggjørelsen. At vi kan vokse som kristne, vi som er. Hebreerne 11, troskapitlet, ser vi hele tiden at troen er årsaken til de store gjerningene som blir gjort. Troen er årsaken til helliggjørelsen. Vi leser i vers 8 i Hebreerne 11. Ved tro var Abraham lydig, den ble kalt. Vers 11. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett. Vers 17. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Vers 30. Ved tro falt Jerikos murer. Det er hele tiden ved tro det store bragdene blir gjort. Og så leser han også i Apostelgjerningene 26, helt direkte at han ser at det er troen som helliggjør. Kapitel 26, vers 17-18. Der er det Gud som snakker. Jeg frir deg fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til. For du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørket til lys, fra Satans makt til Gud. For de kan få syndens forlatelse og arvedel blant dem, som er helliget ved troen på meg. Det blir helliget ved troen på Gud. Så det er alltid troen som fører til helliggjørelsen. At vi må tro på Gud og ta han på hans ord. Jeg vil bare illustrere det med et siste eksempel. Hvis vi går tilbake igjen til den første synden som ble gjort noensinne, da var jo syndefallet. Første Mosebok, kapittel 3. Hvis vi ser der hvordan slangen, djevelen, frister Eva og Adam, så lærer han akkurat det samme, at djevelen kom med sin løfte. Kapittel 3, vers 4-6. Der ser vi. Da sa slangen til kvinnen, «Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, så frykten, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og ondt.» Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var med henne, og han åt. Hva kan vi se her, den første synden? Jo, jeg ser at slangen har gitt sin løfte. Jeg ser at slangen har sagt at hvis dere eter det, så kommer da til å skje. Det blir noe bra som kommer til å skje da. Slangen prøver å friste med de gode konsekvensene av syndet. Dere blir som Gud, dere skal kjenne godt og vondt. Hadde ikke det vært flott, hadde ikke vært bra for oss som kunne gjort det. Så djevelen bruker egentlig akkurat det samme taktikken som reklame gjør. De som lager reklame, de gjør egentlig akkurat det samme. Hva er det egentlig som gjør reklame så effektivt? Hva er det som gjør at vi kjøper det som reklamen prøver å friste oss med? Jo, det er nettopp det at reklamen, den er utformet på en måte som gjør at vi får et behov for det som reklamen prøver å selge oss. Vi får et behov for det, vi tenker, jeg må ha det. Hvis jeg får det produktet, så får jeg en slags fordel. Det blir en god konsekvens av det. Og det er det han ser hele tiden. Ser Matteus 4, for eksempel, med fristelsen til Jesus i ørken. Når Satan prøver å friste Jesus. Hva er det han da frister han med? Jo, det er løftet. Det er løftet igjen. Det er alltid løftet om noe bra. Han lover at hvis du bare tilber meg, da skal du få alle verdens rike. Hele tiden er det løftene. Men Jesus, han visste at det var best for han å gjøre Guds vilje. Sånn er det alltid. Guds løfte var så utrolig mye bedre enn djevelen sin løfte. Men det som ga løftet til djevelen kraft i syndefallet, det var nettopp det at Eva og Adam trodde på det djevelen sa. De trodde på djevelen sin løfte. Og en løgn, den virker sånn at løgnen får først kraft når du tror på den. Det forstår den virker på deg. Om du derimot hadde stolt på at Gud var den beste for deg, hvis du hadde trodd på Gud, tatt den på ordet, hvis du hadde trodd at det var sant at den dagen dere eter det, skal dere dø, hadde du trodd på Gud i forhold til den advarselen han ga, så hadde du ikke heller åt denne frukten, men du trodde heller på djevelen. Så problemet her igjen er vantroen. Du tror heller på syndet, på djevelen, på verden, i stedet for på Gud. Og som sagt så vet ikke jeg din situasjon. Jeg kjenner ikke alle her like godt. Men jeg vet at vi er i ulike situasjoner. Og jeg tror at det er ingen av oss som kan si det at vi har ingenting vi sliter med. Vi har alle ting vi sliter med på forskjellige måter. Og jeg bare oppmuntrer deg til å bare søke skriftene. Ta Gud på ordet. Leit i ordet for å finne løftene til deg. Som du kan anvende i ditt liv. Så du bare kan få se at Gud er så utrolig mye bedre. Sånn at du kan få bli motivert til å bare si nei til syndet. At du ser at syndet vil alltid ødelegge for deg. Og hvis du Guds løfte framfor deg og tror på deg, så mister også synden sin kraft. Fordi du klarer ikke synden å friste deg. Synden har ikke noe lenger å friste deg med. For da ser du og da tror du at Guds løfte er det beste. Hvis du for eksempel er bekymret for at du skal falle fra, så ta Gud på ordet i Filippene 1,6, der det står: «Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre det inntil Jesu Kristi dag.» Det løftet du kan ta til deg selv, hvis du sliter med det, vil jeg virkelig holde ut til enden? Da kan du få lov til å ta Gud på ordet her og tro på hans løfte. Begynte han en god gjerning i deg, så vil han også fullføre den i deg. Det løftet til deg. Og om igjen, hvis du bare leter, så finner du løftet til ulike situasjoner. Hvis du for eksempel møter motgang og vanskeligheter, sliter å være tilfreds i livet, hvis du synes det er vanskelig å være tilfreds med din livssituasjon, så ta Gud på ordet. Ta Guds løfte i Roman 8,28 på ordet. Der det står: «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som er som Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Hvis du virkelig tror på det, og hviler i det, at alle ting samvirker til det gode for deg, så kan du få lov til å hvile og være tilfreds. Selv i vanskeligheter, selv i motgang, selv i prøvelser. Kanskje er det da som fører til at forfølgte kristne, på tross av vanskeligheter og prøvelser, klarer å holde ut. Du vet at allting samvirker til det gode for deg. Gud har sin løfte til deg. Det er det aller beste for deg å holde seg nær til Gud, og det har et evig liv i vente. Og det er det største løftet. Fremtiden, evigheten, det evige livet som har i vente, himmelen. Det er det største løftet som jeg kan bare få hvile i og stole på. Så du skal få lov til å ta Gud på ordet og anvende Guds ord i livet ditt. For når vi leser Bibelen, vet ikke om hvis dere har en bibelleseplan eller en slags plan for hvordan dere leser Bibelen, så vet du kanskje at det er veldig lett for å bare lese Bibelen, bare for å lese Bibelen. At du bare leser for å komme gjennom et kapittel eller to. At du ikke klarer å anvende Guds ord på livet ditt. Men her er en måte å anvende Guds ord på livet ditt, sånn at han får kraft i møte med synden. Ta Gud på ordet. Stol på det han sier til deg. Stol på hans løfte. Finn løftene som han har for deg. Og uansett din situasjon, så er det likevel sant da Romerne 6,23 sier at syndens lønn er døden. Syndet vil alltid føre med død og elendighet med seg. Men på motsatt siden, så har vi ordspråkene 16,20, der det står: «Den som akter på ordet skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig.» Tror du virkelig på det? Tror du at hvis du akter på ordet, tar Gud på ordet, så finner du lykken, så blir du salig? Det er noe som jeg skal få lov til å tro på. I alle situasjoner, det er alltid best å følge Gud og ta ham på ordet. Og da vil også Gud få æren. Hvis vi tenker at meningen med livet vårt, det er å ære Gud, da får Gud ære hvis vi tar ham på ordet, stoler på ham i allting, i alle livets situasjoner, tror på hans løfte. Da blir Gud æret og herliggjort, og du får gleden, og du blir mer som Jesus også. Vær til slutt, ber. Kjære far, jeg takker deg, Herre, for ditt ord som du har til oss. Takk for allting du har gitt oss. Takk for din løfte til oss. Takk for at du er mye sterkere enn det vonde. Takk for at vi skal ikke trenge å kjempe mot syndet, mot djevelen i vår egen kraft. Takk for at du lever i oss, at du har tatt bolig i oss, Herre. Takk for deg, Herre. Ber om at du må hjelpe oss i vår vantro. At vi bare må få lov til å stole på deg i allting. Ta det du sier på ordet. Takk for hver en som sitter her, hver en som kommer nå i dag, og du er med det enkelte i den situasjonen det enkelte er, og sørger for hver en av oss. Takk for at du er så uendelig god. Takk for det største løftet av alle ting, himmelen som er ventet for oss. Den nye himmelen, den nye jord, der rettferdigheten bor, der det ikke skal være noe vondt, ingen synd, ingen smerte, ingen pine. Takk deg for at vi har bare det beste i vente. At vi skal få leve med det håpet. At vi skal få leve med evigheten stemplet på våre øyne. I ditt navn, Herre. Amen.